Jo, semangat bolo. Ceritamu isih dawa. Ibo tangimu ya rung spiro. Dadi lakonono sing rekoso, mergo wong urip sing mulya kuwi jalaran iso rekoso. Ora usah sambat. Tetep kuat, semangat. Muga-muga besok bakal keganti karo apa sing wis mbok pingini saiki. Mani